እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣፍሉይ ጉዳያታት ተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራ ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 14/2022 ወይ ድማ 8/2014 ዓ.ም እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ትማል ቀዳም ዝቐፀለ ዕላል እዩ ክህልወና። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ እየ። ሕማም ስነ ኣእምሮ ብሕልፊ ፀቕጥን ጭንቀትን ብደረጃ ዓለም ኣብ ልዕሊ 150 ሚልዮን ህዝብታት ዝረአ ሕማማት ከም ዝኾነ ድርሳናት ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ። እዚ ገለ እዋን ተመሳሳሊ፣ መብዛሕትኡ እዋን ድማ ምስ ሰባት ዝነብር ዓይነታት ሕማም ግቡእ ኣተሓሕዛ እንተዘይተገይረሉ ካልኦት ሕማማት ኣስዒቡ ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ሓደገኛ ሕማም እዩ ይብሉ ክኢላታት ስነ ኣእምሮ። ኣብ እዋን ፀገማት ስነ ኣእምራውን ሞያውን ሓገዝ ምሕታት ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝርከብ ሕብረተሰብ ልሙድ ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ሕብረተሰባት ብልምዲ ሽግሩ ዘካፍለሉን ሓገዛት ዝረክበሉን መንገዲ ደኣ ይሃልዎ እምበር እዚ ግን ኣብ ስደትን እዋን ኩናትን ኣዝዩ ፅንኩር እዩ። ንኣገዳስነትን ተራን ሞያዊ ስነ ኣእምራዊ ሓገዝ ስፍሕ ዝበለ መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና። ጠንቂ ምልክታትን ሕክምናዊ ኣገባብን ፀቕጥን ጭንቀትን ተሳትፎ ማሕበረሰብን ካልኦትን እውን ክላዓሉ እዮም። እምበኣር ኣብዚ ጉዳይ ክልተ ሞያውያን ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ንልዕሊ 32 ዓመታት ኣብ ሞያ ሕክምና ስነ ኣእምሮ ዝሰርሑ ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤልን ክኢላ ሓኪም ስድራ ቤት ዶክተር ኣለም ተስፋይን ክልቲኦም ካብ ሽወደን እዮም። ኣዛታይ በትረ ስልጣን እዩ ካብቲ ትማሊ ዘቋረፆ ይቕፅል።
ሕማም ፀቕጢ ወይ ጭንቀት ዝብልዎ ብሆን ጀምር ሞ እንታይ ማለት እዩ? ካብኡ ምልክቱ እናተቀባበልኩም ክትምህሩና ትኽእሉ።
ሕማም ጭንቀትን ሕማም ፀቕጢ ቁዛነትን ብዙሓት ሰባት ክልተ ገፅ ናይ ሓደ ሳንቲም ገይሮም እዮም ዝርእይዎ። ብዙሕ ተመሳሳላይ እውን ኣሎ። እቲ ሓደ ሕማም ዘለዎ እቲ ሓደ እውን ኣሎ። ጭንቀት ዘለዎ ፀቕጢ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግዜ መብዛሕትኡ ፀቕጢ ቁዛነት ዘለዎ ናብ ጭንቀት ተኸይዱ ተኣሳሰረ እዩ። ሕጂ እቲ ሕማም ካበይ መፅእ መበቁሉ ዝብል ብዙሕ ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና። ግን ምናልባት ነብዚ ግዜ ኣገዳሲ ከይከውን ንኽእል እዩ። ግን እዞም ኣብ ባዮሎጂ ተመርኮሰ ትምህርቲ ሕክምና ዘለና ሰባት ኣብ ሓንጎልና ዘለዉ ነዝዕታት ሆርሞንስ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምዝንባል ወይ ምውሓድ ወይ እቶም ንኣሽቱ ነርቭ ሰልስ ወይ ሕዋሳት ነርቭ ካብ 100 ሚልዮን ገፅ ወይም ነንሕቶም ዝዛረበሉ መልእኽቲ ዘተሓላልፉሉ ሓባሪ ነገር ኣብ ነውፅ ክህሉ ከሎ ኢልና ኢና ንኣምን። እቲ መለኪዑ ከዓ ዲኤስኤም 5 ብሉ ዝብል እዚ ከዓ ዲያግኖስቲክ ስታቲስቲካል ማኑዋል ፎር ሜንታል ዲስኦርደር ናይ ኣሜሪካ ሳይካትሪክ ኣሶሲሽን ኣክቹዋሊ ዘውፅኦ ንኩልና ሓኻይማ ሙሉእ ዓለም ብዛዕባ እዚ ሕማም ክንዛረብ ከለና ሓደ ነገር ምባልና ምዃንና መምዘን እዩ። ምክንያቱ ሓደ ሕማም ዝቀሎ ካልእ ሕማምነታ ከይኸውን ዝወፀ ኩሉ ሰብ ብዙሕ ሓኸይ ተሰማምዓሉ ክራይቴሪያ ወይ መዐቀነታት ኣሎ። ንሱ ከዓ ትጫዓት እዩ። ትጫዓት መዐቀነታት እየን። እቲ ቀዳማይ ኩሉ ሰብ ክሓዝ ንኽእል እዩ፣ ኩሉ ሰብ ክቅፅ ንኽእል እዩ። ግን ምክንያት ክህልወካ ክእል እዩ። ዘመድካ ሞይቱ ቦካ ሞይቱ ወይ ገለ ዝሓዘን እዩ። ዲፕሬሽን ኣይኮነን ግን ቅዛነ ዝበሃል ካብ ክልተ ሰሙን ንላዕሊ ዝፅንሐ ምክንያት ዘይብሉ ውሽጣዊ ጓህ እዩ ሓዘን። እዚ ከዓ ኣብ መዓልታዊ ተግባራትካ ተፅዕኖ ክገብር ከሉ እዩ። ካልኣይ ጭንቀት ኩሉ ሰብ ክጭንቅና ይኽእል እዩ፣ ግን ክትቋፃፀሮ ዘይትኽእል ውሽጣዊ ቁልውላው ብንእሽተ ነገር ምክንያቱ ዘይትፈልጦ ውሽጣዊ ዓቕሊ ፅበት እዩ እቲ ጭንቀት ንብሎ ዘሎ። እዚ እውን ካብ ክልተ ሰሙን ንላዕሊ እዚአን ክልተ ናይ መጀመርያ ረዋሕታት ኣዝአን ወሰድቲ እየን። ካልእ ዋሕዲ ድቃስ ወይ ብዙሓት ድቃስ እዩ ከምዚ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰባት ደቂሶም ውዕሎ ናይ ውሽጢ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ንነዊሕ ግዜ ድቀሱ ሓንሳብ ትፅ ብዙሕ ግዜ ድቀሱ በካል ናይ ውሽጢ ድኻምና ኣለዎም ምስኡ ተተሓሓዚ ከዓ እቲ ታረርታ ወይ ሽውሃት ምግቢ ምጥፋይ ምግቢ ካሕብለካ ኣይትበልዕ ኣይትሰዲ እንዳበርትዐ ክሬድ ክብሉካ ዳርጋ ሰብ ብሓይሊ ተደየብዲዑ እኳ ኣይትበልዕን ኢኻ ሓምሻይ ካብቲ ቀንዲ ምዕቅን ኢሉ ከዓ ትኩረት ምሳኒ ዝኾነ ነገር ክትገብር መፅሓፍ ከተንብር ኮፍ ኢልካ ብ ገዛካ ሓደ ፊልም ንምርኣይ እውን ትኩረት የብልካ ናብ መንጎ መስተኻ ሓንጎልካ ሓሳብካ ካልእ ከይድ ኣብኡ የለካ ንሰብ ክትዛረቡን ኣይትኽእልን ኢኻ ሻልሻይ ከዓ ውሽጠዊ ዓምስላኒ ድኽመት እዩ ልክዕ ሓንቲ ነገር ከይደ ይኽበርካስ ድኽንካ ትውዕል ከምዚ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰብ ኣብ ገዝኦም ንኮ ገሊፍከዮም ካብታ ዝገለፍከዮም ከይተስ እውን ዝፀንሑካ ነብስካ ምሕፃብ ምግብካ ምግባር ዝኣመሰለ እውን ካብ ምግባር ይቆጠቡ ሻብዓይ ናይ ሓዝን ናይ ሓጎስ ስምዒታት ምጥፋ እዩ ስምዒት ኣልቦ ምዃኑ ስምዒትካ ድንዝዝ እቲ ሻምናይ ከዓ ካብኡ ዝመፀ ተስፋ ምቁራፅ እዚ ስንታይ ዓይነት ሂወት እዩ ካብ ዚ ሞት ሸኒ ኢልካ ምሕሳብ እቲ ሳሽ ዓይነት ሓደገኛን ከዓ ንከመይ ጌርካ ንስፋ ከምተጥፍእ ምትላብ ከምኡ ምሕሳብ እዚታት እቲ ቀንዲ መለክዕታት ናይ እዚ ሕማም እዚ ግን እንተወሓደ ንክልተ ሰሙን ክኸውን ኣለዎ ኣብቲ መዓልታዊ ተግባራት ከዓ ኣዝዩ ዝውስነካ ክኸውን ኣለዎ
ዶክተር ኣለም ኣብቲ ማሕበረሰብ ክሳዕ ክንደይ ፀገም ይፈጥር ኣሎ እዚ ተጠቕሰ ዝብል ካልኣይ ኣብ ፈውሱ ተተተኩር ድማ ዝበለፀ ይኸውን
ርዒ ፅቡቅ ኣብተን ምልክታት ናይቲ ሕማም መግለፂ እዩ ዶክተር ቴድሮስ ከም ዝበሎ መብዛሕትኡ ገሊፅዎ እዩ ሓደ ክልተ ንምምላእ ኣብነት ክብደት ምቕናስ ሸውሃትካ ስለ ዝቕንስ ኣይትበልዕን ኢካ ክበሃል ይከኣል ገለገሊኡ ሰብ ከዓኒ ናብ መብላዕ ናብ ዘይድሊ ካሎሪታት ኮር ነገር ዲፕሬሽንስ ክልተ ክኾን ይኽእል ዝኸድካዮ ዝኾነ ነገር ምብላዕ ኣሎ ስክብደት እውን ክትውስኽ ትኽእል ኸኣል ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብቲ ዓይነት ፀቕጢ የምፅእ ዝበልካዮ እቲ ፀቕጢ ቕሳነት ሒዝዎ ዘሎ ሰብ ኣብቲ ቤት ውሽጢ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘይኮነስ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ዓብይ ቕልውላዊ ዘምፅእ ሕዚ እቲ ሕሙም ጥራሕ ዘይኮነ ሓይሙ ዘሎስ እታ ገዛ ብምልእ ተሓይማ ኣላ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ እንድሕር ኣብ ፀቕጢ ቕሳነት ኣትዩ ከዓኒ እቲ ሕብረተሰብ እውን ብኡ መጠን ናብቲ ፍርያት ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ኣፀቢቑ ዝቕንስ ማለት እዩ ስለዚ ብኩሉ መዳወይ ኢኻ ኣፌክት ትኸውን ኣብቲ ናይቲ ሕክምና ወይ ከዓኒ ንዚ ነገር እዚ ንምፍላጥ መጀመርያ ሕዚ ዝለዓልናዮ መለክዕታት ምስ ፈለጥካ ትኽክለኛ ሕማምስቲ ሕማም ፀቕቲ ቕሳነት እዩ እዚ ዶ ኣይኮነን ኢልካ ካልኦት እውን ከይህሉ ምክንያታት ብፍላይ ኣብቲ ናይቲ ምርመራ ክትበፅሕ ከለካ ግድነት ኣይኮነ ጥራሕ ብዘረባ ብከምዚ መለክዕታት ጥራሕ ርኢካ ይኮንካ ዲያግኖስ ተቐምጥ ካልኦት ሕማማት ኣብ ድሕሪኡ ከይህሉ እውን ክተልዕሎም ኣለካ ክትምርምር ኣለካ ስለዚ ሙሉእ ኣካላዊ ምርመራ እውን ክትገብር ኣለካ ከም በዓል ናይ ግሮንግሬት ስራሕ ክበዝሕ እውን ይኽእል ማለቶም ሆርሞናት ካብ መጠን ላዕሊ ክተፍቁ ይኽእሉ ወይ ከዓኒ ክቕንስ ይኽእል ብፍላይ ክቕንስ እንከሎ ቀጥታ ናብ ዲፕሬሽን ክእትወካ ይኽእል እዩ ስለዚ ዝተሓብ ሕማም እኒሀ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ሓደሓደ ቫይታሚናት ብፍላይ ቫይታሚን ቢ12 ዝበሃል እንድሕር ጎዲሉካ ኮምፕሊትሊ እቲ ሓንጎልካ ኣይሰርሕን ናብ ዲፕሬሽን ናብ ፀቕጢ ቕሳነት ኣቱ ትኽእል ኢኻ ካልኦት ሕማማት እውን ኣለው ኣብቲ ውሽጢ ጉርንግሪት ካልኦት 4 ዝኾና ሆርሞን ዘፍርያ ኣካላት እውን ኣለዋና ሳተን እውን ወይ ፋንክሽኑ ተተበላሽዩ ወይ ተበዚሒ ወይ ተወሒዱ ንሱ እውን ናብ ከምኡ ዓይነት ናይ ፀቕጢ ቕሳነት ይኹን ናይ ኣእምሮ ምርባሽ ከምፅእ ይኽእል እዩ ብዙሓት ኣለዎ ካልኦት ሕማማት ስለዚ እዚኦም ፍሉጣት ስለዝኾኑ ንሳቶም እውን ብመደብ ብከም መለክዕተ ቆፂሮም ኦኬ ሕራይ ፀቕጢ ቕሳነት ክኾነ ይኽእል እዩ ግን ካሊእ ሕማም ከይህሉ ምእንታን እሱ ኣውሶፅ ንገብሩ ኣለና ክንፈልጥ ኣለና እሱ ሽዑ ብደም ምርመራ ይኹን ሓደሓደ ግዜ ኢብን ናይ ሓንጎል ካንሰር ክኾን ይኽእል ሓደሓደ ግዜ ኢብን ራድዮሎጂ ወይ ከዓ ኤክስሬይ እውን ክትገብር ትግደ ትኸውን ብዝኾነ ይኹን ኩሉ ዓይነት መለክዕታት ጌርካ መዚንካ መን መወዳእታ ትሪኦ ውፅኢቱ ኣይ እዚ በቃ ፅሩይ ፀቕጢ ቕሳነት እዩ ካሊእ ኣይኮነን ካሊእ ሕማም የብልናን የብሉን ተባሂሉ ኣብኡ ምስ በፃሕካ ሽዑ ናብቲ ናይቲ ፈውስን ሕክምናን ተቐቱ ማለት እዩ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝሰናዳእ ፍሉይ መደብ እዩ ሰምዕዎ ዘለኹም ድማ ተራን ኣገዳስነትን ስነ ኣእምራዊ ምኽሪ ዝምልከት ዕላል ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣማንኤልን ዶክተር ኣለም ተስፋይን እዩ ኣእንጋዲ በትረ ስልጣን እዩ ናብቲ ወግዒ ክመልሰኩም።
ዶክተር ቴድሮስ ውድብ ጥዕና ዓለም ብምጥቃስ ማለት እዩ 10 ሚልዮን ህዝቢ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ትግራይና ብኤርትራን ኢሉ ካብ 300 ክሳብ 400,000 ሕማም ፀቕጢ ቅዛነት ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ከም ዘሎ ብካልእ ወገን 240,000 ሰባት ብዘይ ሕክምናን ፈውስን እንዳተሳቀዩ ይነብሩ ኣለው ዝብል ገምጋም ኣሎ ኣብቲ መፅሓፍ። ከቢድ እዩ ምስሃል ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እንድሕር ዝሕክምና ዘይርከብ ኮይኑ እንድሕር ዝኣል ሰብ ዘሎ ኮይኑ ርእቶ ክምን ይኽእሉ እዮም።
ሃባይ እቲ ኣብ ምዕባለ ዝርከባ ሃገራት 2 ካብ 10 ወይ 20 ካብ 100 ጥራሕ እዮም ብቑዕ ሕክምና ዝረኽቡ እቲ ፅሒፍ እዮ ዘለዉ። እዚ ከዓ ካብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ጥዕና ማሕለል ዝወፀ እዩ። ግን እዚ ማለት ገሊኡ ሕማም ፀወጦ ዘነት ወይ ሕማም ጭቀት ባዕሉ ንኸይድ ግዜ ወስድ ብዙሕ ሳቅየትካ ዛ እምበር ድሕሪ 6 ወርሒ ድሕሪ ዓመት ዝኸይድ እውን ኣሎ። ካልእ ከዓ ሕክምና ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ንሕና ዝዘበናዊ ሕክምና ማለትና ዳ እምበር እቲ ባህላዊ ሕክምና እውን ቦታ ኣለው። ሕጂ እዚ ብሄቨራል ኮግኒቲቭ ቴራፒ ተገንዝቦ ጠባይካ ዝርርብ እዩ። ብዝርርብ ምስ ካልእ ሰብ እውን ምስ ዘይዝተውዕሉ ሰብ እውን ብዙሕ ምክረታት ብምርካብ እውን ነቲ ናይ መዓልታዊ ተግባራት ካ ክትገይረሉ ትኽእል ነገራት ኣሎ። እቲ መድሓኒት ዘድልየካ እንዳከበደ ክከይድ ከሎ ትሕማል እዩ ዘበርታ ክከይድ ከሎ እሱ ብዘይ መጠን ሸግር እዩ። ብሕልፊ ኣብ ድሕርሕርሲ ዝመፅእ ዘነት ኣፀቢዋ ሸጋር እዩ ንክፍልቱ ውሶ ካብ ላዕሊ እዚ ጥራሕ ንሕና ዝዛረብ ዘለና እቲ ናይ ሕማም ፀወጦ ዛነትን ጭንቀትን ዝሕብረሰብ ኣብ ዘይንብሉ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ሁከት ጭንቀት ውግእ እስክስደት ከለካ ክንደይ መዓት ኣለዎ ብሰሃራ ሜዲተራን ባሕሪ ምጥሓል እግሪ መንገካ መትከ እዚ ኩሉ ኣብ እቲ ካብ ዝተረፈ ንዕውን ተፅዕኖ ገብረሉ እዩ።
ካልእ ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ዓዲ እዩ ዝማዕበል ዓዲ ኣብ ስዊድን እውን ዘጋጠመኩም ይመስለኒ ሓደ መንእሰይ ብረት ኣልዒሉ ኣብ ኩባት ሰባት ከይዱ ወይ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ንህፃናትን ንዓበይትን ይርፍርፎም ብሰሓቦ ክቶቶን ወይ ንባዕል ይቀትል ወይ ፖሊስ ይቀትሎ በል መርምር ተተባሃለ ስነ ኣእምሮ ፀገም ኣለዎ ገለመለ ተባሂሎም እዮም ዝዛረቡ። ምስ ንዘራረበሉ ዘለና ዝተኣሳሰር ድዩ
እቲ ነገር እንታይ እዩ? ዓቕሚ ዘይብሉ ሰብ ብሕልፊ እዚ ሕማም ፀወጦ ዛነት ዘለዎ ሰብ መብዛሕትኡ እቲ ሽግር ናብ ውሽጡ እዩ ነፍሱ ቅትለት እዩ። ሓደ ካብዚ ናይ መንእሰያት ዋና ምክንያት ናይ ነፍሲ ቅትለት ዲፕሬሽን ወይ እዚ ሕማም ፀወጦ ዛነት እዩ። ሓንሳብ ግን እቲ ሕማም ጭንቀት ዘለዎ ብሕልፊ ዝድሕሪ መጥቃዕቲ ዝወርድ ውጥረት ነቶም ሕሙማት ክቋፃፅርዎ ዘይክእሉ ስምዒታዊ ሕርቃ ንፈጥረሎም እዚ ካብ ቬትናም ዝተመለሱ ካብ ኢራቅ ዝተመለሱ ወታደራት ዘርእይዎ ጠናያት እዮም። ኣብ ከምኡ ኩነታት ሓንሳብ እቲ ሕርቃን ንደገ ገፂ ዝኸይድ ካብ ናብቶም ጣኻ ዘለዉ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ኣብተን ጣኻ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ መቕተልቲ ክፈጥር ክእል ካልእ እዚ ዝበልካዮ ኣብ ቤት ትምህርትታት ከትካ ምቕታል ኣሸጋሪ እዩ። እቲ ግን መብዛሕትኡ ከምኡ ዝገብር ሰብ ብኣእምሩኡ ጥዑ ክኾን ኣይክእል እዩ።
ዶክተር ኣለም ናይ ባዕላ ሕቶ ኩባ ኣብዚ መፅሓፍ ዝረኽቦ ብዛዕባ ትካዝ ኣብ ትሕቲ ዝብል ማለት እዩ መን ሞ እዩ ዘይትክዝ ዝኢለ ሓተትኩ ንባዕለይ ማለት እዩ ዋ እዞም ፀሓፍ ባዕሎም እውን ይትክዙ ኹኑ እዮም ግን ትርጉሙ ድ ዘይተረድአኒ እንታይ ማለት እዩ ኢለ ከም ስነ ኣእምራዊ ሕማም ድዩ ተጠቂሱ ዘይትክዝ ሰብ ደኸሎ እዩ ወይ ዘይተረድአኒ ነገር ኣሎ ድዩ ዝብል ተቐበል እዮም። ምስ እንታይ ኣም ዝብሉ ዘለዉ ዶክተር ቴድሮስ ዶክተር ኣለ
ኣራይ ፀገም የለን ዶክተር ቴድሮስ ዝብሎ ዘሎ መዓልታዊ ትካዝ ክጋጥም ይኽእል ወይ ብሰሙን ሓንሳ እቲ ሕዚ ከም ሕማም ዝፅውዖ ዘለና ክሮኒክ ዝኾነ ከምዚ ተመላላሳይ ዝኾነ ከቢድ ዓሚቕ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ውሽጣዊ ሓዘን ስኡልካ ብቀሊሉስ ናይ ድሓን ኣለ እንታይ እዩ ኮንኪ እኺ እዚ ኮ ቀሊል ነገር ኢልካ ስነብስካ ክትእምነሉ ዘይትኽእል ማለት እዩ። ኦልሬዲ ተሰኒፍካ ኢኻ በቃ ይወስደካ ኣሎ ሕማም እዚ ኣትዩ ውሽጡኻ ተዳኺምካ ኢኻ ማለት እዩ። ደረጃ ይፈላለዩ ኣፍኮርስ እዚ እውን ይፈላለዩ ቅል ዝበለ ኣሎ ማእኸላይ ኣሎ ጣዕሚ ዓሚቕ ዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ውለድ ወቅቲ ሰቐተ ቅሳነት ንዓመቐ ብዝኸደ ንኸበደ ብዝኸደ ቁፅሪ ድሕሪ ግዜ ሓደ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ንነብሱ እዩ ዝውፅዕ ሰብ፣ ነብሱ እዩ ዘቃልል፣ ነብሱ እዩ ዝፀልእ፣ ነብሱ ክጎድእ እዩ ዝፍትን መብዛሕትኡ ግዜ። ሓደ ግዜ ግን ሕልፍ ኢሉ እቲ ዲፕሬሽን ከም መጠንላዕ ንክበዝሕ ከሎ ንገልገሊኡ ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ዝኾነ ስውች ይገብር ይቕየር እሞ ናብ ህርቃንን ናብ ብስጭትን መጠን ዘይብሉ ብስጭት ሽዑ ጠፍአ ክጠፍእ ዓይነት እውን ሳይኮሲስ ሳይኮስ ያቱ ማለት እዩ። ካሊእ ከዓ እሱ ደረጃው ካብቲ ዲፕሬሽንስ ውፅእ ኢሉ ሓንጎልና ኦልሬዲ ከሚስትሪ ብምሉእ ምስ ተቐየረ ሳይኮሲስ ንድሕር ኮይንካ ወፂኢኻ ሰብ ክትጎድእ ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጥቃካ ዘሎ ኢኻ ትጎድእ ብዘይ ምክንያት ሰበይቲ ሰበይትካ ትወቕዓ ወይታ ሰበይቲ ኮይና ከዓ ንደቃ ትወቅዕ ዋላ ምስ ጉራብታ ኸድካ ትበኣስ ማለት እዩ።
ኣመስግነኪ ዶክተር ቴድሮስ ዝተጠቀምካለን ቃላት ምስታትካ ዘትብል እውን ገሊፃትያ ግን ክትክሱ ከለዉ ደሊአ እሞ ዋሂ ዕርበት ሕሊና ጭንቀት ቀጨውጨው ጣዕሳ ነፍሰ ምን ኣስ ዝብላ ቃላት ኣለዋ ከምቲ ክብሎ ዝፀናሐ እውን ምትካዝን እዘን ዝተጠቕሳን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ እዩ ዝነገር እዙ እሞ ከመይ ነብራህ ኣለና
እወ ትካዜ ሜላንኮሊ ንምግላፅ እዩ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ናይ ፀቕጢ ክዛለት እዩ ግን ቅልል ዝበለ እዩ። እዚ ከዓ ሓሓንሳብ ምስቲ ናይቲ ሰብ ባህሪ ዝተሓወስ እዩ። ምክንያቱ እቲ ሰብ ኩሉ ግዜ ቀጨውጨው ዝብል ኩሉ ግዜ ዝሓዝን ሕጉስ ዘይኮነ ግን ሕሙምካ ኣይኮነ ግና ብጊሓት ፅቡቅ ዘይስምዖ ቅልል ዝበለ ግን ካብ መዓልታዊ ተግባራቱ ግን ጠጠው ዘይብሎ ስርሑ ዝገብር ሕጂ ሓንሳብቲ ሰብ ከም ጠባይ ናይቲ ሰብ ገይሩ እዩ ዝሪኦ። እሱ ከምኡ ኩሉ ግዜ ዘይሰማማዕ ምስ ሰብ ዘይንበይኑ ዝኸይድ ዓይነት እቲ ሜላንኮሊ እዚ ትንታሽ መቐልል ኣኮነን እቲ መስመር ሕማም ዝኸውን ዝኾነ ነገር መዓልታዊ ተግባራትካ ክዕንቅፈካ ከሎ እዩ ግዜ ክንውሕ ከሎ እምበር ኩሉ ዓብ ፀገም ዘጋጥሞ ሰብ ኣውረድ እምበር ቆልዑ ዝሞቶ ስድራ ቤት ኣዝዩ ዝሓዝን ኣዝዩ ጉይ ንካብኡ ክወፅእ እውን ነዊሕ ግዜ ክወስደሉ እዩ ግን እዚ ሕማም ኣይኮነ ናብ ሕማም ከድህበሉ ክእል እዩ። ዘልካ ኣብ ከባቢኡ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ቤተሰብ ክፀራርብዎ ዝኽእሉ ምስ ከፀናንዕዎ ዝኽእሉ ከተሓዛዝንዎ ዝኽእሉ እንተዘይብሉ ናብ ሕማሙን ከድህበሉ ክእል እዩ። ስለዚ ሓሓንሳብ እቲ ሕማም ኣእምሮ ዝበሃል ኩሉ ግዜ እታ መጀመርያ ዝጠቐስናያ ካብ ክልተ ሰሙን ላዕሊ ፀኒዑ እሞ ከዓ መዓልታዊ ተግባራትካ ዝውስነካ
ኣዘውቲረ ዝሰምዓ ነገር ኣሎ። ንኣብነት ዝኾነ ሰብ መፅኡ ብዛዕባ ይኮዮም ዝዘራረቡ ዘለው ይሓሚኑ ኣለው ወይ ተሓሚየኒላ ይብሉ ከይፈለጡ ዝብሉ ሰባት የጋጥሙና እዮም ብበዝሒ። ተጠራጠርቲ እውን እዮም። ኣበይ ዝወድቕ ኩነታት እዚ ስለ ዘይጠቐስኩምለይ ኣብታ መፅሓፍ እውን ስለ ዘይተጠቐሰት እየ ዘልዕላ ዘለኹ ወይ ሓሊፋትን እንትኾንካ ኣይፈለጥኩን ሓዲኹም ጀምሩ
ክትፈላለዩ ከቢዱ ሓደሓደ ግዜ ብዝኾነ ፅሩይ ዝኾነ ዝሕዚ ናይ ጥርጣሬ ናይ ስጋኣት መንግስቲ ይከታተለኒ ኣሎ ኣብ ጥቃ ገዛይ ደው ኢላ ኔራ መኪና ንዓይ ኮዮም ፊልም ዝገብሩ ዘለዉ ወይ ከዓ ዝኾነ ሰብ ክኸድ ከሎ ተሪኢካ ትሪዮ ደለኩ ሰብ እዚ ንዓይ ኮዩ ዝከታተል ዘሎ ንዓይ ዘፅንዑ ዘለዉ ከምዚ ዝመሰለ ዝብል መግለፅታት ሕማም ተኮይኑ ንስ ካሊእ ሕማም ወይ ሓደሓደ ግዜ እብን ድምፂ እውን ሰሚ ይሰምዕ ይብሉካ ኣብ ርእሰይ ችፕስ ገይሮምለይ ኣብ ኢደይ ከምዚ ገይሮም ወቲፎም እዮም ብቡን ኣለዉ ብምሉኡ እቲ እዚ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ካብቲ ሕዚ ፀቕጢ ቅሳነት ዝበለናዮ ፍልይ ዝበለ ናይ ባዕሉ መምዘንን ናይ ባዕሉ ነጥብታት ከማልኦ ዝግብኦ ናይ ሕማም ምልክታት ናይ ሳይኮሲስ ሕማም ኢልና ብጀነራል ክንምድቦ ንኽእል ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ፀገም ተሃልይዎ ኢሜድትሊ ቀልጢፉ ናብ ሕክምና ክኣትሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም። ቀዳምን ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝሰናዳእ ፍሉይ መደብ እዩ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ድማ ተራን ኣገዳስነትን ስነ ኣእምራዊ ምኽሪ ዝምልከት ዕላል ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣማንኤልን ዶክተር ኣለም ተስፋይን እዩ። ኣኣንጋዲ በትረስልጣን እዩ ናብቲ ወግዒ ክመልሰኩም
ይቀኒለይ ዶክተር ቴድሮስ
ስኪዞፍሬንያ ዝበሃል ወይ ምናልባት ነዚ ህዝብና ፅላለ ዕብዳን ዝብሎ ምክንያቱ እሱ ሃለውሎ ተሓሳስ ባሃል ናይ ሓሳብ ሃለውሎ ክንብሎ ንክእልና ምክንያቱ ክትርድኦ ዘይትኽእል ሓሳብ እዩ። እዚ ሓንሳብ ክተሉን ኣለው ድድሕሪ መፅብሉ እንዳበልካ ክትከይድ ከለካ እንዳበልቲኣ ክከይድ ከለካ እዝዩ ፀጋሚ ሓንሳብ ግን እዚ ሕማም ጭንቀት ዘለዎ ሰብ ብሕልፊ ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝወፀ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ተዘክሮ ክመፅ ከሎ ነቲ ዝሓለፎ ነገራት ዘዘክሮ ክመፅ ከሎ እውን ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ዝርእሉ ኩነታት ኣሎ። ግን እዚ ፍልይ ዝበለ ሕማም እዩ ሎ መዓልቲ ንዛረበሉ ዘለና ሕማም ፀቕጢ ዛነትን ጭንቀትን ምስ ተተሓዘ እዚ ከዓ ክፍወስ ዝኽእል ሕማማት እቲ ሓደ ሕጂ እዚ እስኪዞፍሬንያ ወይ ክሳብ ሕጂ ዝዕግሶ መድሃኒት ኣንበረይ ዝፍወሶ መድሃኒት ኣይትረክበን ሓንሳብ ምስ ሓዘካ እውን ንክከትፈካ ብዘይ መጠን ኣሸጋሪ እዩ እዚ ርእሱ ዝኽኣለ ካለ ሕማም እዩ
ሓቲ ስለዚ ጭንቀት እዩ ተሪፉና ዘሎ ክንፈልጦ ዝግበአና ብዛዕባ ጭንቀትን ኣተኣላለዩ ዶክተር ቴድሮስ
ቁርባይ ኩሉ ጭንቀት ሕማም ኣይኮነን ዘይጭነቕ ሰብ የለ ግን ጭንቀት ንነዊሕ ግዜ ክኸይድ ከሎ ድሓር ድቃስ ክኽእልኣና ከሎ ኣብ መዓልታዊ ተግባራትና ተፅዕኖ ክኾነና ከሎ ሽዑ ጭንቀት ሕማም ዝኸውን እምበር ጭንቀት ኩሉ ግዜ ንዓና ነፍስና ክንከላኸለሉ ተባሂሉ ዝተፈጥረ ነገር እዩ ተጨኒዕካ ስጉምትታት ትወስድ እዚ ከይኸውን እዚ ከይብል ኢልካ ግን ሓንሳብ ብዘይ ምክንያት ጭንቀት ክበዝሕ ከሎ ኣሸጋሪ ክኸውን ሓንሳብ ካ እቲ ጭንቀት እውን ምክንያት ኣለዎ መጥቃዕትታት ርኪብና ክንከውን ንኽእል ኢና ብዙሕ ፀገማት ርኢና ክንከውን ንኽእል ኢና ስለዚ ጭንቀት ኣቢሉቢሉን ጭንቀት መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ ኣካላዊ መግለፂታት እዩ ዝረአ ትርግታ ልቢ ስንባደ ርሃፅ ኣቢሉቢሉ ከዓ መዓልቲ ሞት መፀካ መስለካ ሞ ለይቲ ምድሪ ትብህር ትስንብድ ክመውት ግርኢልካ ብቅፅበት ናብ ሓኪምካት ትፍትን ግን ኣብኡ ክሳብ ትበፅሕ ከዓ ሕሸካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ኣሸጋሪ እዩ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ግዜ ውግእ ፀታዊ መጥቃዕቲ እንዳተፀረፈ እንዳተቐጥቀዝ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ እዚ ንገዛ ርእሱ ክፈጥረልና ዝኽእል ውጥረት ወይ ጭንቀት ኣሎ እዚ ሓንሳብ ንትጓሕርቃ ንፈጥረልና እዩ የሳቅየና እዩ
ዶክተር ኣለም እዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት እዋን ኩናትን ህውከትን ነይሩ ክሳብ ሎም እውን ምስ ቤተሰቦም ዘይተራኸቡ ኣደገ ዘለው ብዙሓት እውን ኣለው ስደተኛታት ከምዝኸማና ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ኣነ ዝሰማዕምዎም ንሰሙናት ድቃስ ዘይደቀሱሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ሎም እውን ኣብ ጭንቀት ከም ዘለው ንሰምዕ ተሓከምቲ ኮይኖም ዝመፁ ዝተመክሮ ሓዊሰን እተዝነግራና ፅቡቅ ይኸውን
መጀመርያ እቲ ዘጨንቕ ነገር ክብ ከለካ እቲ ናይ ሰውነትካ መግለፂ ኣለዎ ከምዚ ሕዚ ዶክተር ሓወይ ዝበሎ ናይ ልቢ ውቅዒት ይውስኽ ኖርማሊ በትረዚኣ ክዘላ ዶ ትኽእል እንተይለካስ ኖ እዚኣ ማይ ክእላኒ ኢካ ትብል ግን ሓደጋ ከጋጥመካ ከሎ ዝኾነ ነገር ንሂወትካ ዝፈሃተን ነገር እንተዝተመፀካ ግን ከይሓሰብካዮ ዋላ ክንድዕ ፅፉ ክዘልል ዘኽእለካ ጠቃሚ ተኽእሎ እዩ ናይ ባሓቂ ግን ትሽግሩ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ክንጠቀመሉ ዘይንኽእል ነገር ብዝመፅእ ግዜ ግን ዘደንግፅ ነገር ንሂወትካ እውን ሓደጋ ክኾን ዝኽእል ዋላ ኢማጂነር ይኹን ድሕር ኮይኑ ናብ ዝዓንቲ ወይ ዝገለፅናዮ ምልክታት ናይ ነብሲ ናይ ሰውነት የስዕበልካ እዚ ምስ ሓለፈ ግን ናብ ነዊሕ ሳዕበን ዘለዎ ስለዘይኮነ ድሕር ብተደጋጋሚ ብፍላይ ድሕሪ ኣርባዕተ ሰሙናት ሓሙሽተ ሰሙናት ኣቢሉ እቲዘጋፀመ ነገር እቲ ሓደጋ ነገር እቲ ንሂወትካ ዝፈታተን ዝነበረ ኣካላዊ ይኹን ስነኣእምራዊ ይኹን ስነልቦናዊ ይኹን መጥቃዕቲ እንድሕር በፂሕዎ ሰብ ድሓር ከም ብሓድሽ ከም ቲያትር ተመሊሱ ኣብ ሓንጎልና ከም ብሓድሽ ሪፕለይ ገብር እንድሕር ጀሚሩ ሽዑ እንታይ ይኮነሎ እዚ ፖስት ትራማቲክ ስትረስ ሲንድሮም
ፀቡቅ ክብረት ይሃበለይ ኣብቲ መድኒትን ፈውሱን ትኩረት ዘይገብረሉ ዘለኹ ከከም ሰብ እዩ ኢልኩም ፅሒፍኩም ስለ ዘለኹም እየ ነዚ ሕማም እዚ እንታይ እዩ መድኒቱ ነዚ ሕማም እዚ እንታይ እዩ መድኒት ኢለ ክንዘራርበሉ ዘይደፈርኩ ዝኾነ ተራ ሕብረተሰብ እንታይ ክገብር ይኽእል ከመይ ነንባዓልትና ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኣብ ዝብል ርእቶ ክትቡና እሞ ብኡ ክንዛዝመሉሎም ሓደ ኹም ጀምሩ
መጀመርያ ብሕልፊ እዚ መጥቃዕቲ ዝወረሎም ሰባት እሞ ብድሕሪ መጥቃዕቲ ትመፅእ ውፅረት ዘለዎም ሰባት ክንብሎም ዘይብልና ነገር ኣሎ እሱ ከዓ ነቲ ዘህለፎ ፀገም ምንእራስ እዩ ካብዚ ዝኸፍሉ እንታይ ሞ ከዓ ብሰልካ እዩ ርስዓዮ ሓኺርካ ግለፎ ዝብል ንብዙሕ ሰብ ከዓ ሓንሳብ ገሊኡ እቲ ተግባራት እቲ ዘሕለፎ ፀገማት ብሕልፊ ናይ ፆታዊ ዓመፅ እንተደኣ ኮይኑ ኣፀያፊ ዝሕንኽ ስለ ዝኾነ ባዕላት እውን ክዛረቡ ባዕላት እውን ክዛረበሉ ዘይደሊ ነገር እዩ። ስለዚ ብጥንቃቐ ኣድላይ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ነቲ ካልእ ሰብ ዘሕልፉ ፀገማት ዘይምነኣሱ ብዝተካለ መጠን ከዓ ተስፋ ምሃብ ግብረ እከይ ብካልኦ ዝተገበረ እምበር ናታቶም ጥፋት ከምዘይኮነ ነብሶም ክተኣማነሉ ዝኽእሉ መንገድታት ምሕባር ሓላፍነት ናይ ኩሉ እዩ። እቲ ሕብረተሰብ ከዓ እንተደኣ ክኢሉ ብንእስ ዝበለ ምእካብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዛሕላፋ ዘሕለፉ ሰባት ብሓንሳብ ዝዛረብሉ መድረኽ ክፍጠር ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ገሊኡ ሃገራት በዓል ሩዋንዳ ኣብ ዝተረአየ 7-8 ሰባት ብምእካብ ብዚ ዓይነት ክእለት ዘለዎ ዝምራሕ ዝርርብ ክጠቅም ክእል እዩ። ክንዛረበሉ ምክኣል ኣገዳሲ እዩ፣ ምዕባጡ ኣይጠቅምን። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ተረድኦ ናይዚ ክህልዎ ፅቡቅ። ካልእ ኣብ ሕክምና ዝኸይ ሰብ ተሎ ከዓ ሓቢርካ ምኻድ፣ ምክንያቱ ከምዚ ከቢድ ሕማም ፀቕጥቕ ዛነ ዘለዎ ሰብ ዳርጋ ይሰማዓካን እዩ ሓኪም ክትካው 2-3 ግዜ ደጋጊምካ ተንሰምዐን 10-15 ኣይኮነን። ስለዚ ኣድላዩ ካልእ ምስኡ ዝኸዱ ኣዛን ዘመድ ኣዛን ኣውቲ ኣዛን ብፆት ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ኣብ ገዛ መፅን ከደ ከዓ እቲ ሓኪም ዝበሎ ክረድኡ ዝኽእሉ ምግባር እዚ ኣገዳሲ እዩ። ግን ካብ ኩሉ ላዕሊ እዚ ሕብረተሰብ ካብ ስርሒ ናይዚ ሕማማት ወፂኡ ክዛረበሉ ክመያፀሉ ሕልፋቶም ከምዚ ዓይነት መድረክ ብምክፋት ኣደላይ እዩ። ስለዚ ነዚ ዕድል ስለዝሃብካና ውን ካብ ልቢ የመስግን።
ጀብሮት ሃበለ ዶክተር ቴድሮስ ዶክተር ኣለም
እንታይ ድመስለካ በትረሓወ እንታይ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ? እዚኣቶም ሲ ኣሸለል ትብሎም ሕማማት ኣይኮኑን። እቲ ውልቀ ሰብ እውን ብጣዕሚ ኣብ ሂወቱ ዓብይ ተፅዕኖ ዝሕድረሉ ክሳራ ንዕኡ፣ ክሳራ ነቲ ቤተሰብ፣ ክሳራ ንሕብረተሰብ፣ ክሳራ ንሃገር ዝኸውን ብዛዕባ እዚ ሕማማት እዚ ብግልፂ ክፉት መድረኽ ንዕኡ ብዝምልከት ወየዳ ህዚ ዘይብልና ኮይና ብዓድና እምበር ብፍላይ እዚ ናይ ሳይኮሎጂስት ሓገዝ ናይ ሳይካትሪክ ሓገዝ ብጣዕሚ ዝድልብ ዓድና ብጣዕሚ። ስለዚ ኦፕንሊ ብቤተሰብ ደረጃ ክንዘራረበሉ ክንራሃራህ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልናዮ ብፍቅሪ ዝበልናዮ ብርህራሀ ብፅሞና ብትዕግስቲ ኢና ክነዳምፅ ዘለና እንታይ ሞ ክብለካ እየ መግለፂ እውን ብቓላት እውን ትስእንሉ ኢኻ። ንዘጋጠሞ ሰብ ካብ ቤተሰብ ካብ ሕብረተሰብ ክትንፅሎ የብልናን። ተደፊራ ስለዝኮነ ጥራሓ ብሓዘንን ብመከናን ትረቢ ዘላ እምበር እቲ ሙሉእ ሰውነታ ክብራ ምሳዕ ዘሎ ንዕኡ ከዓኒ ክንጥግኖን ክንሕን ዝተካክሎን ንኽእል ካብ ቤተሰብ ካብ ሰብኣይካ ካብ ደቅካ ሃጎራብትካ ዝተኸኣለ መጠን ከዓኒ ሕክምናዊ ዝኾነ ሓገዝ ኮንሳልታንት እንተሃልዮም ከዓኒ ዝያዳ ንታ ትጎዲኣ ዘላ ጓል ሰይቲ ኣዶ ህፃን ወዲ ይብል ጓለ ይብል ባይ ዝብ ወደ ሰብኡትን ብጣዕሚ እዮም ተወፂዖም ከምኡ መግረፍትሎ ቶርቸረሎ ናዝንከምዚ ንዝበፅሖ ሰብ ተደኣዕሶ ተኽኢልካ ትሕክሞ ትሰምዖ ተፍቅሮ ኣጅኹ ትብሎ ወላ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እውን ኣብዚ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎም እዩ ዝርድአኒ። ድፍረትን መውቃዕትን መቕሰልትን ኩናት ዘምፅኦ ብሰላታት ብምልኦም ለሚና ዘምፃናዮ ወይ ከዓ ንሕራይ ኢልና ተቐበልናዮ ነገር ኣይኮነን መፅኡና ስለዝኾነ ግን ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከዓኒ ንከምዚ ዓይነት ፍሉይ ድልውነት ክገብሩ ኣስተምህሮ ክህቡ ክቕበሉ ኢብን ናይ ሰብ ንሰብ ሰውነት ምትንኻፍ ምሕቋፈሎ ነቲ ሰብሲ ተቕርቦ ኣለካ ናባኻ ስኺ ዘምፀኽዮ ሓጢያት ኣይኮነን ስኻ ዘምፀኻዮ መከራ ኣይኮነን መፅኡና እዩ እዚ ናይ ኩሉና ፀገም ይልካ ኣረዲእኻ ትቕስሊ ዋላ እንተዘይሓወኻስ ይንክየልካ ፀቢቁ ዝንኪ ንኣከምዚ ክነድህብ ተስፋ ገብር
ይቀኒለይ። ዶክተር ኣለም ተስፋይን ዶክተር ቴድሮስ ኣማኑኤልን ካብ ሃገረ ስዊድን ኣብዛዝዩ ኣገዳስን እዋናውን ዝኾነ ዛዕባ ክንዘራረብ ሞያዊ ክእለትኩም እውን ክተካፍሉና ግዜኹም ምሳና ስለዝሕለፍኩም ኣዚና ነምስግነኩም። ክብረት ያበለይ
ቅድመኻ
መስግን ብጣዕሚ ሳብና ክንገልፅ ስለዝተፈቀደልና ይቀንልና።
እዚ ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤልን ዶክተር ኣለም ተስፋይን ዝተካየደ ዕላል ብምሉእ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቦ ከም እትኽእሉ ክትሕብረኩም ንፈቱ። በዚ እምበኣር ናይ ሎም ሰንበት ትሕዝቶና ወዲእና ኣለና። ንዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤልን ዶክተር ኣለም ተስፋይን ኣጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃኖም ነመስግን። ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኽብ። ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ምንያፍወርቄ ብሩኽ ምሸት።